Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Властта и цените. Емил Димитров, ревизор, ВМРО. Комисия за наблюдение на приходните администрации и борбата с сивата икономика и контрабандата. Вашата дълга комисия.
Добре. Благодаря за поканата.
И аз много ви благодаря, Димитров, но кажете ми веднага, като сте шеф на такава отговорна комисия, как ще отговорите на репликите на Радев, президента Радев, да, че корупцията не... Това правителство не се борило ефективно с корупцията. И то с корупцията и по високите етажи.
До някъде е прав, защото може би и той и аз искаме резултатите много по-бързо, отколкото те се случват. Факт е, че има увеличение на ръст на приходите, факт е, че се разкриха много нелегални цигарени фабрики, алкохолни фабрики. Факт е обаче, че има още много, което трябва да се работи. Примерно при горивата едни 25-30% все още успяват да влизат и да се реализират. Така че ако бъдем от това максималисти, защо всичко не сте го направили сега и веднага, до някъде е прав. В по-голямата си част обаче проблема е и в него. Той като беше, имаше служебен кабинет, какво направи? Свали приходите с 200 милиона надолу. Така че лесно, когато управляваш, това да не ти е тема, а после непрекъснато да го коментираш. Но Радев му е лесно. Той си седи отгоре и дава оценки.
Лесно му
е? Ми лесно му е. Все пак той не отговаря за нищо. Той отдел букети и ръкостискания. Където има някъде официална изява, отива, поднесе букет, поздрави се, снима се. Той от него нищо не зависи. Той затова е независим. От него нищо не зависи. Изпълнителната власт е тази, която трябва основно да дърпа всичко, за да се случи в държавата. А законодателната, въпреки че е първа по конституция, подпомага дейността на изпълнителната с законови мерки, с норми.
Роди се предложение в разговора с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева преди малко, тя да покани президента Радев на среща в Народното събрание да му покаже какво всъщност се върши по отношение на законодателството.
А това до нищо няма да доведе. Вижте, той има един екип много добри юристи, които само се чудят кой закон да върнат и какво ново вето да наложат. От своя страна пък БСП всяко едно вето го превръща във вот на недоверие. И от този момент нататък чакат да видим по кой закон ще направим поредния вот и, нали, един ден ще се говори в парламента още един път за това какво казал президента, какво казало БСП. Този екип, добре го съветвано, разберете, тези вотове трябваше да бъдат 1-2 в годината. И тогава да бъде знаково, когато президента върне нещо, за да го разгледаш. А сега какво стана? Всеко връщане е с 14 дена забавяне. Нищо повече.
Такава беше.
Нямаше тази тежест, която той трябваше да придобие, а той просто даде съветниците му те да вършат работата вместо него. И те се престараха. Той трябваше да бъде стожер на държавата, арбитъра на държавата.
Що говорите в множествено число? Той няма... Той има още времеви хоризонт от 3 години и нещо.
Не,
той
сега се определил така. Да, и това е законово утвърден мандат и никой не... Аз не съм казал импичмент за президента. Това, че не ми е харесал в 2-3 действия, не означава, че няма време да се поправи. Аз лично се надявам, но като виждаш, че не си сменя хората около него, няма шанс те да се променят. Той трябва да си рестартира цялата програма. Но това е негов ангажимент, той да го прави. А за госпожа Караянчева, ми не знам. Непрекъснато правят опити да изградат мостове, при положение вижда, че той всеки път ги взривява. Но нека да направи този...
Кой ги взривява?
Президента. Той не желая да се градат мостове. Той дори да го изградиш, веднага го бута. Казва, не искам. Добре, дай ще дойдат при тебе министъра, примерно и Менда Стоянова да обяснат. Той казва, не, аз за мен не сбъркам
цялата
концепция. Да,
ще и министър-председателя да прие поканата му за
и по тази
среща.
Логика той каза така, докато вие не си промените на ново предизборната си програма, предизборните си обещания, тази програма аз я знам, поне не искам да дискутирам. Ами то по тази логика и те биха могли да кажат. Ми с този президент, вече ясно, че той няма да се промени, няма нужда да дискутирам. Както виждате, те протегат ръце, градат мостове, но едва ли ще се случи, докато тези съветници продължават да го насочат по грешната посока. Но това е негов проблем, не е мой. Аз даже не ми е камбанарията такава, че да обсъждам президента. Но... Казвам го в лично качество. Не искам да обидя...
Е, вашата камбанария, какво значи камбанария? Президентът е президент на всички избиратели.
Ами ще ви дам пример.
Моята камбанария, вашата камбанария...
Ами различна е. Когато, примерно, си... Ето, на нас огромните скандали са първо от състоянието на парламентарната ми група, кворуми и така нататък, налагаше се Воля да помага. След като Воля помага, тя пък веднага иска да бъдат вице-премиери, нали, за да могат пък и те адекватно. И се получи един конфликт, който аз трябваше да страдам. За мен, примерно, камбанарията на премиера е много по-висока от моята. Ясно ми е, че за него, ако караш една кола и виждаш, че някой от гумите ти спада, моментално се замислиш в багажника тази здрава ли е. Не те интересува, мръждясала ли е, маркова ли е, не ли. Важното е гумата в багажника да е здрава, да можеш от точка А да стигнеш до точка Б. Разбира се, трябва да си даваме ролята, че ако се спука една гума, може да се смени, но ако някой реши да тормози двигателя, колата няма да стигне никъде, да отива на скрап. Затова аз негови решения някой не одобрявам, но знам, че камбанарията му е друга. Желанието да се направи добър мандат и успешна политика, понякога имаме и жертви. Имаме и преглъщане на неприятни случки и събития.
Кой пада жертва?
Най-често
или ще падне?
Най-често ние сините каски падаме жертва. Ние можем много, правим всичко, не сме виновни за всичко.
Внимавайте какво казахте. Синята каска вече е подарена в ръцете на министър-председателя от лидера на ВМРО.
Да.
Красимир Каракачанов.
Това не го знаех.
Казвате, че Борисов ли ще падне жертва?
Не. Но много от решенията, които приема и които върши, ги разбирам, че са... Премиера, ги разбирам, че са под давление на негова проекция как да продължи мандат. И в името на този мандат понякога се налага да се правят и жертви. И да се допускат разни хора в парламента да казват, искам да смена президента и да го направя кмета. Па искам кмета да го направя. Защото има хора, които като ги помилваха по главата и те решиха, че са Господ и почнаха да пренареждат държавата. Разбира се, че погледа на парламент един на другия.
Знам, че с заместник-председателя и председател на Воля Марешки влизате в преки и задочни диалози, но защо трябва това да го продължавате?
Аз лично това винаги съм казал така. Той е влязъл по конституция, избран е, получил си е зам-председателски пост, защото правилника го позволява, полага му се. Самият той никой не може да го упреква, че за услугите, които е свършил, си иска адекватна цена или оценка. Това също му се полага.
От кого иска цена и оценка?
Ами той непрекъснато нещо иска.
За какви услуги?
Какви услуги?
Към кого
не иска от мен
ги упражнява?
Но като цяло...
Към кого упражнява услугите?
Ама вижте, вие знаете ли от началото на демокрацията до сега къде е най-големия политически чадър? Аз сега ми се струва, че има в парламента един човек, който има най-големия политически чадър от демокрацията до днес.
Кой той?
Ми, не знам. Може и да го бъркам. Затова струва ми се, че има един, който има най-големия чадър. И той към всичките си успешни бизнеси трябваше да направи фабрика за чадъри. Не български, а за политически чадъри. Че българските на Запад са известни с друго.
Така като говорите, можем да подозрем, че и някои други са под чадъри.
Можем, но не
освен
можем да докажем.
Лицето,
не, нищо не можем да докажем. Това е най-лошото. Не можеш да докажеш. Но аз я казах, конкретно с
господин
Марешки.
Излиза...
Той може да прави каквото си иска, защото не е длъжник никому. Но не трябва да обръщаме внимание на всяка негова дума, защото той просто понякога откровенно е така...
А преди малко казва, за кого говорихте? За услугите?
За услугите имах предвид, че Марешки непрекъснато иска да се махне един премиер, да се махне втори премиер, да излезе дадена част от управляващото мнозинство, да отиде в опозиция, той да я замести и такива.
И това има основание да го прави, ако правилно ви разбирам, да изкажете се по-ясно заради някакви услуги, които е правил ли?
Аз мисля, че най-ясно се изказах. В момента той има ролята на резервна гума, която също е много важна. Но от багажика да казваш как да се кара колата, малко не е редно.
Напреди малко вие казахте една много хубава метафора, че като усетиш, че някои от основните четирите ти гуми не е пред...
Спадат, винаги се замислиш за резервната.
Ама, и тук да се замислиш за резервната гума Марешки, ако мога да използвам вашето сравнение, добре ли е на помпа?
Той поне смята, че е добре на помпа, не би могла да свърши работа и затова оправдавам част от действията на премиера. Не ги харесвам, но ги оправдавам.
Намеквахте в предишната седмица във връзка с закона за горивата и цените на горивата и преките и задочните прения с Марешки, че някой контрабандира гориво в България. Кой?
Значи, ние знаеме начина. И начина дойде главния прокурор и го разказа. Какво се случва на пристанищата, какво се случва в базите, какво става по превоза и продажбата. И той каза къде трябва да се промени цялата система. Ние го питахме за част от тези складове, които разпространяваха лоши горива. Т.е. карват горива с сяра, мешат ги с добри, гледат да е горе-долу на ръба, да отговаря на нормите, но тези горива отиваха в този сектор, който беше за обществените поръчки. Не отиваха на бензиностанциите. Даже самия Марешки два пъти пострада, защото горива с сяри се установиха на негови бензиностанции. Но ако вие днес го попитате, кои са складовете, от които вие сте получавали лошокачествени горива, той не помни, той не знае. Ако го питате, знаете ли, че в аптечната мрежа има лекарства, които са подменени? Т.е. от Турция вкарани и сменени в опаковките, хората мислят, че пият истински лекарства и то скъпи, се оказва, че пият ментета, че се изписват в болницата, а после дистрибуторите ги изнасят в чужбина. Той всичкото това не го знае. Той не знае нищо за лекарствата, какво се е случвало, а ние вече имаме няколко парламентарни комисии по тази работа. Не знае за горивата, не знае за складовете.
Защо се занимаваме нищо толкова много? Тук сигурно ще има щото и желание питах, за право на отговор.
Аз не го обвинявам в нищо.
Той ли е виновникът?
Не, когато казваш, другите трябва да отидат в прокуратурата и да кажат всичко, което са разбрали, а то се оказа, че ние много отдавна сме го казали и написали, но не трябва да кажем, а вие, който твърдяхте, че аз трябва да отида, вие защо не отидете да разкажете? И с лекарствата сте се занимавали, и с горива сте се занимавали. Или тогава изръщ нищо не знаем. Но сме против контрабандата. От 200 души в парламента...
Нещо са се фрустрирали с това, Марешки,
Ами не, той просто прекали с това да иска оставката на този, на онзи, на трети, на четвърти, да сме на президент, да налага премиери. То никой не го е чувал от багажника. Но той е прав да си иска своята цена, но нека да не иска за сметка на неща, които никой няма да се случат.
Но по отношение на горивата да ви върне, защото вие също станахте така потърпевши от ветото на президента по закона за горивата.
Не, там нямаше вето, постъпиха разумно. Там проблемът
той,
е друг.
Той се беше заканил да наложи вето,
е.
Но не го
така
наложи.
Аз също мисля, че имаше
Исках да попитам, нали имаше едно напрежение, за това казах жертва, по едно време дали ще наложи вето.
Да,
а защо имаш. Според вас той се отказва?
Не, просто бяха много незначителни. А аз си поставих за цел, отидох в президентството, запознах се с екипа, всъщност те са доста професори, там всички ги познаваме, няма нужда аз те първа, но видях и запознах ги с ситуацията, даже им казах, че за два параграфа аз също съм малко против и смятам до година май месец да ги променим. Преди да са влезли в сила и да са навредили на някого.
Да.
Но това бяха дреболи на фона на всичко случващо се. Но пък съгласете се да се върнем на президента. Ако аз ви кажа така, изключително съм щастлив, че премиера Борисов в третия си мандат, на втората година, успя да събере сили да се противопостави на най-голямата корупция. Горивата са най-голямата корупция, най-голямата контрабанда и най-големите приходи в бюджет. Но на третата година от мандата си почна да размисля, т.е. от нова година нататък. Няма ли да кажете, добре бе, защо трябваше да чака три мандата и да направи нещо, а следващата година да почва да се замисля? Защото аз не знам неговото мнение, дали закона да продължаваме, но пък трима министри дават мило и драго той да не тръгне. Това обаче всичко е свързано с приходите.
Вече не са трима.
Не, трима министри са и правят всичко възможно да намерят легална причина, елегантна причина, нещата да не се случат така, както премиера ги беше
поискал. Ние сме говорили друг път, кои са тези трима министри.
Не мога да кажа имената. Не искам да настръвам премиера спрямо негови министри.
Добре, тогава се задам въпроса по друг начин. Какъв интерес биха имали тези трима министри?
Да. Тримата, от които зависи закона да влезе в сила, от 6 месеца срок, през който трябваше да се свърши определен вид дейност, не са свършили абсолютно нищо. Все още са на етап намерения. Ако вие имате 6 месеца да свършите нищо и 5 месеца не сте направили, един ви остава, за един месец не може да надскочи.
Чакайте, какво искате да кажете? Че този закон, който има дата на влизане в сила, и няма да влезе?
Не. Моето мнение към момента е, че когато си имал 6 месеца срок, за да подготвиш всичко и той нормално да влезе в сила, и затова искахме този 6 месечен срок, това беше изрично желание
така,
на премиера,
да.
Тези 6 месеца минаха. Това идват новогодишните празници. Не виждам в останалия един месец как ще се направи това, което не е направено за 6 месеца. Но това е проблем на премиера. Ние сме го приели, той вече в изпълнителната власт. Той има правомощия на там. Но ще ми бъде интересно. Може би ще се опитат с нещо да го излъжат, нещо да му... Да измислят някакъв отговор. Примерно, дай малко да го отложим, па после дай още малко, а бе дай след изборите. Ние сме в година на избори и трябваше Домощиев да е тук да ви го кажа пред него. Почваме да охажваме спонсорите. Всички антикорупционни закони изведнъж се оказа, че са на по-заден ред. Всички рестриктивни мерки изведнъж са на по-заден ред. Всички хора, като визирани преди малко, почват да искат майка си и баща си, защото считат, че притиснат от изборния резултат, премиера може да отстъпи.
Така ли е и в случая, понеже вие сте представител на гражданската квота на МВРО в Народното събрание, така ли е в случая с Обединените патриоти? Валери Симеонов, Волен Сидеров, Красимир Каракачанов.
Ами аз вече почти не ги виждам тримата заедно, а много бих искал. И един е остана в изпълнителната власт, но за мен проблемът е кворума и гласуването в залата. Другите им проблеми не ме касаят и аз...
И как мисля, да не ви касаят? Могат да ги решат. Стабилността на коалицията не ви ли касаят?
Аз това казвам, мен ме интересува стабилността на коалицията, че всеки си има свой почерк, индивидуален, всеки си има своя характер. Но те го имаха и преди да подпишат коалиционното споразумение. Смятам, че от момент нататък трябва да си работят нормално, защото създаваме проблеми в Народното събрание с кворума. А когато създадем проблеми с кворума, някой помага. А когато някой помага, после ти излиза през носа.
Е, добре, вие не си ли ги говорите тия работи или не сте имали пак, както винаги, заседания на парламентарната група?
Ма то заседание, на което ходим само ние в МРО, сега вече и на ФСБ, не винаги е продуктивно.
А председателя Волен Сидеров присъства ли?
Напоследък не съм го виждал. Той е малко като президента. Кана ви на среща, ама няма да дойде.
Колко време?
Ами не знам.
От онези дни се мерна,
даже бях председател, оттам на първото място, вашето място се пази.
Не питам ви на парламентарна група, не свиква ли заседание на парламентарната група?
Всеки вторник свикваме заседание, но той напоследък е зает по чужбина и не идва.
Това...
Но не е важно той с нас да се види, важното е да се видят тримата лидери и да се разберат.
Вие планирате парламентарни действия?
Да, ние планираме и си ги изпълняваме. Между другото, ние работим много по-добре, отколкото те тримата помежду си. Но мисля, че това е проблем, те ще го изчистят. Ако не, да си го изчистят с премиера. Има и такъв вариант. Всеки си случи индивидуално споразумение и пак да си върват напред.
В такъв случай Валери Симеонов няма ли да прояви отново апетити да стане председател на парламентарната група или поне съпредседател?
За сега не съм чул такова нещо да казва или да иска, или пък да взема мястото на някой. Мястото на Волен Сидоров, председателя, стои свободно. Стои свободно. Ако някой за 2 минути седнал да гласува с карта, но никой не го е по някакъв начин дискредитирал до този момент. Поне аз не съм забелязал. Всички се отнасяме с уважение към него в редките моменти, когато го виждаме.
Ще последен въпрос за финал. Ще предизвика ли някаква радикална промяна, било то ново народно недоволство или пък предсрочни избори, Румен Радев с поведението си?
А много е заразително. Казваш сините жилетки, жълтите жилетки, оранжевите жилетки, измисляш един вид цвят жилетки.
Обаче нека да направим само една, да ви помоля, да не, вярвам, че не го правите.
Те това го сънуват от сутрин
до вечер. Няма аналог между френските жълти жилетки
то не пречи.
И протестите в България.
А то никой не го знае. Това е важно, да извадиш 1000 човека, те да направят малко бели. Като направят бели, кажеш, ето го премиера, той не може да овладее ситуацията. Какво искате, гражданска война ли да стане? Те го сънуват това от сутрин до вечер. Срещу мен излезаха 250 автомобила, които нямаха никакви ограничения по новия закон. Всичко, което си отпреди си им важи. И въпреки това маршируваха по София. 28 стачки. Кой желая да има срещу себе си 28 стачки? И те бяха точно под прозореца на същия премиер. Но той го преглътна.
Не премиер, президент.
А не президента, сега какви ще ги... Дано. Но аз не смятам, че той е един служебен кабинет, ще може да направи нещо по-различно, отколкото при предишния. Първо е много малък времевия срок, после хората, докато почват да работят, а те нямат законодателна инициатива. Какъвто и кабинет да сложиш, той няма никакви правомощия, различни от сегашния. Само мината са различни.
Благодаря ви.
И аз благодаря.
Успех и желая, ако не се видим, щастлива нова година.
Благодаря. Коледа.
Властта и цените на тока, Емил Димитров, ревизор, ВМРО, кратка рекламна пауза и властта и красотата. Живко Седларски, скулптор.